Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, bugungi ibodatni muqaddas bo'lishga bag'ishlayman. Lekin ibodat qilishdan avval muqaddas kalom muqaddaslik haqida nima deyishini ko'rib chiqsak. Aziz Havariy Butrusning 1-maktubining 1-bob 13-oyatdan o'qib bersam. Shuning uchun fikr zikringiz ishda bo'lsin. Xushyor bo'linglar. Iso Masih osmondan tushib zohir bo'lganda sizlarga nasib bo'lajak inoyatga mutlaqo umid bog'langlar. Gapga ko'nadigan bolalar kabi bo'linglar. Ilgariga g'aflat paytida sizlarni qamragan ehtiroslarga qaytmanglar. Sizlarni da'vat etgan Xudo qanday muqaddas bo'lsa, sizlar ham butun yurish-turishingizda shunday muqaddas bo'linglar. Xudo, muqaddas bo'linglar. Zero, men muqaddasman deb aytgani yozilgan. Har bir kishini yuz xotir qilmasdan qilmishiga yarasha taqdirlovchi Xudoga sizlar otamiz deb murojaat qilar ekansiz. U holda musofirchilik davringizda Xudodan qo'rqib yashanglar. Bilasizlarki, ota-bobolaringizning bema'ni turmush tarzidan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga qutulmagansizlar. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutulgansizlar. Masih dunyo bino bo'lishdan burun tayinlangan bo'lsa ham, zamonning oxirida sizlar uchun paydo bo'ldi. Sizlar Masih vositasida Xudoga ishonasizlar. Xudo Masihni tiriltirib, ulug'vorlikka erishtirdi. Bu iymonda qattiq turinglar. Xudoga tamoman umid bog'langlar. Azizlar, muqaddas hayot nima ekanini muqaddas kalom ko'rsatib turibdi. Keling, bugungi ibodatimizni aynan muqaddas hayot kechirishga bag'ishlaymiz. Istasangiz, men bilan birga ibodat qilsangiz bo'ladi. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xavotir olmang. Hatto Rabbimiz Iso Masihning ilk shogirdlari ham qanday ibodat qilishni bilishmagan. Otajon, bizning sevikli Parvardigorimiz, sen bizni muqaddas hayot kechirishimiz kerakligini aytyapsan. Xudoim, biz ilgari g'aflatda gunoh jarida bo'lgan hayotimizda muqaddas hayot kechirishning ilojisi yo'q edi. Hozirda esa Iso Masihning to'kilgan muqaddas qoni evaziga muqaddas hayot kechirishning ilojisi tug'ildi. Xudoim, shayton bizga doim hujum qiladi. Lekin Rabbimiz Iso Masihning ulug'vorligi iblisning xaylalariga qarshi turishimizga yordam bermoqda. Biz ham doim senga umid bog'lab, iymonimizni qattiq turishni istaymiz. Qayerda bo'lmaylik, nimalar qilmaylik, Rabbimiz Isoning muqaddas qoni iblisni mag'lubiyatga uchratgan haqiqati doim yuragimizda bo'lsin. Chunki sening bizga bo'lgan inoyating faqat Iso Masih orqali keladi. Va faqat Iso Masihga umid bog'lab, biz muqaddas hayot kechira olamiz. Masihsiz buning ilojisi yo'qdir. Rabbimiz Iso Masihni qalbimizda saqlab kelishga o'zing kuch bergin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari deb nomlangan bo'limga kirib xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Aytmoqchi, ismlaringiz efirda aytilmaydi. Bundan xavotir olmang. Xayr, omon bo'ling.